Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Začenjamo nov cikel jutranjih kmetijskih nasvetov, ta teden pa so z nami strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Danes je z nami specialistka za pridelavo poljščin, gospa Marija Kalan. Gospa Marija, dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro vsem poslušalcem.
Poglejte, koruza je na slovenskih njivah, lahko rečemo, vodilna poljščina v kolobarju. Še posebej tam, kjer je zelo razvita živinoreja, je koruza ponavadi posejana na več kot polovici njivskih površin, z njo namreč lahko kmetje pridelajo največ krme, pa tudi energije. Če letos pogledava, to toplo vreme v aprilu je povzročilo, da setev koruze predvsem na vzhodu Slovenije že poteka. Strokovnjaki sem vas slišal pa praviti, da je še vedno čas, da malce premislimo, da ne hitimo preveč. Kaj bi vi, gospa Marija, priporočili glede dobre kmetijske prakse pri setvi koruze, morda še prav v pogledu letošnjih razmer, morda tudi v pogledu kolobarja?
Ja, vsem poslušalcem bi pravzaprav priporočila seveda, da se koruza prideluje v kolobarju. Kot je bilo že omenjeno, je pač koruza na območjih z razvito živinorejo veliko, kar pomeni, da se koruza na marsikateri kmetiji prideluje več let na isti njivi. Koruza kot rastlino tako pridelavo prenese, ker ima sposobnost, da sama sebe prenaša. Pridelki koruze na območjih, kjer kolobarja ni, ali pa je ta zelo ozek, pa se bodo v naslednjih letih zagotovo zmanjšali zaradi koruznega hrošča. Dobra kmetijska praksa varstva rastlin, ki naj bi upoštevali vsi pridelovalci, govori, da se mora kolobar izvajati. Kolobar je predpisan tudi v pravilniku o integriranem varstvu rastlin, in sicer v drugem odstavku 4. člena pravilnika je povedano, da se koruza na isti njivi lahko prideluje največ 3 leta zapored. To pa pomeni, da večletna pridelava koruze na isti njivi ni več dovoljena. Kolobar, predpisan v pravilniku, je še vedno premalo učinkovit za obvladovanje koruznega hrošča, kot tudi za obvladovanje ostalih škodljivih organizmov. Kolobar je v nizu dobrih praks zagotovo najpomembnejši člen, ki je ekonomsko sprejemljiv skoraj za vsako kmetijo. Na kmetijah, usmerjenih v živinorejo, se namesto koruze v kolobar lahko uvršča krna žita in krne koševine, na njivah, s katerimi se lahko pokrivajo tudi potrebe po krmi. Na živinorejskih območjih se po spravilu koruzne silaže jeseni vse bolj uveljavlja tudi setev ozimnih žit, ki so v času voščene zrelosti konec maja ali v začetku junija silira. Na te iste njive se po spravilu žit sredi junija seje koruza. Tak kolobar sicer zadosti administrativnim zahtevam, nikakor pa ni zadosten za omejevanje koruznega hrošča. V lanskem letu sem na več njivah, kjer se je koruza sejala v juniju, opazila, da se je hrošč najdlje jeseni zadrževal prav na teh njivah, kjer je bila koruza konec septembra še povsem zelena. Zaradi toplega vremena in dovolj hrane v pozno jesenskem času za koruznega hrošča ima verjetno taka pridelava tudi vpliv na številčnejšo populacijo hrošča v prihodnje.
Gospa Marija Kalan, veliko krat se sprašujemo, kdaj bi bil tisti pravi čas, da bi koruzo vsejali. Vsako leto je malce drugačno vreme. Kaj bi vi svetovali glede letošnjih razmer?
No, pred setvijo koruze se pogosto razmišlja tudi o tem, kdaj sejati, kako zemljo pripraviti in kakšno gostoto setve hibrida izbrati. Setvijo koruze je potrebno pričeti, ko se tla ogrejejo na vsaj 8 stopinj Celzija in ni več pričakovati nizkih temperatur. Trenutno so na območju celotne Slovenije temperatura ta ugiblje okrog 10 stopinj Celzija. Dolgoročne vremenske napovedi zaenkrat kažejo ohladitev proti koncu tedna, tako da je morda setvijo bolje počakati vsaj še nekaj dni, predvsem na težjih tleh, ki se počasi segrevajo. Pri pripravi tal za setev bi rada opozorila še na strukturo tal, ki lahko vpliva na vznik koruze. Za dober vznik koruze naj bodo tla grudičaste strukture. Tla ne smejo biti preveč fino pripravljena z velikim deležem drobnih prašnatih delcev. Ob večjih padavinah in ob pripeki sonca se taka tla z visokim deležem prašnih delcev zaskorjejo in vznik koruze je zato lahko bolj neenakomeren. Po setvi koruze marsikateri pridelovalec posejano površino povali. Valjanje posevka po setvi koruze pride v poštev le izjemoma in sicer takrat, kadar so tla suha ali je vlage v tleh zelo malo. Kolikor so tla ob setvi primerno vlažna, valjanje posevkov koruze po setvi ni potrebno. Z valjanjem suhih tal omogočimo semenu boljši stik z zemljo, da seme lahko uskali. Z valjanjem vlažnih tal je učinek nasproten, tla se zbijejo, kar oteži vznik semena koruze. Za dober pridelek koruze mora biti koruza posejana na ustrezno gostoto in globino. Držimo se priporočenih gostot za posamezne zrelostne razrede, ki so običajno navedene že na semenskih urečah. Če se koruza seje na lažja peščena tla, slabo kapaciteto tal za vodo, ob pomankanju padavin suša nastopi prej. V teh primerih priporočamo, da se gostota zmanjša vsaj za 10-15%, saj se s tem lahko vsaj deloma zmanjša tudi škoda ob morebitni suši. V praksi se srečujemo tudi z novimi tehnologijami setve koruze v dvojne vrste. Ta tehnologija pridelave koruze prihaja v večji meri iz Italije in daje dobre rezultate lahko le takrat, ko je v poletnih mesecih dovolj vlage in koruza dobro raste. Kadar je pregosto sejana koruza izpostavljena poletni suši, je izpad pridelka bolj očiten, slabša pa je tudi seveda tudi kasneje kvaliteta pridelane silaže.
Morda v letošnjem letu glede na težave z denarjem, glede na situacijo predvsem na mlečnih kmetijah, kaj bi rekli glede hranil? Ljudje imajo ponavadi izdelane gnojilne načrte, analize tal.
No, koruza je glede porabe hranil kar zahtevna rastlina. Hranila, ki jih koruza potrebuje, so v tleh vezana seveda na humus. Za dobro rast koruze naj bi tla vsebovala vsaj 3-4% humusa. Koruza se zelo dobro odziva na živinska gnojila, zato je koruzi priporočljivo izdatneje gnojiti prav z živinskimi gnojili in se tako ob setvi lahko porabi tudi manj mineralnih gnojil. Stroške za nakup mineralnih gnojil seveda se da zmanjševati tudi z redno kontrolo rodovitnosti tal, kjer se pač analizira, kako kisla so ta, ter na vsebnost kalija in fosforja. Koruza je zahtevna tudi glede gnojenja z dušikom. V praksi se ob setvah koruze marsikje dodaja urealis oziroma sečnina. Gnojenje z ureo ob setvi je lahko problematično, kadar so tla še hladna ali se pričakuje v obdobju kalitve koruze ohladitev. V času intenzivne rasti, to je od sredine junija do sredine julija, naj ima koruza na razpolago dovolj dušika. Priporočljivo je, da se količina potrebnega dušika za dognojevanje koruze določi stalnimi testi na vsebnost skupnega dušika v tleh. Čas po setvi koruze je namenjen tudi spremljanju rasti in razvoju plevelov na njivah. Pri zatiranju plevelov koruzi je pomembno, da se držimo priporočil, ki jih navajajo navodila za uporabo sredstev in glede na vrsto plevelov izberemo najustreznejši pripravek. Če se na njivi razmnožijo koreninski pleveli, na katere izbrani pripravki v koruzi ne delujejo dobro, vam priporočam, da vzpostavite kolobar. Problematične plevele tako zatrete naprimer lahko v žitih z drugimi pripravki kot v koruzi, lahko pa se odločite tudi za mehanično odstranjevanje korenin in delov rastlin, s katerimi se ti pleveli razmnožujejo. Za preprečevanje širjenja težko obvladljivih plevelov je zelo koristno, da se redno kosijo tudi ozare njiv in mesta v bližini njiv, kjer se ti nadležni pleveli največkrat tudi ohranjajo.
Ja, kar zahtevan je tale pogled tudi na setev koruze, čeprav se kot poljščina zdi še najmanj problematična, najmanj zahtevna. Gospa Marija Kalan, hvala lepa za te napotke, za vpogled. Lep dan vam želim.
No, enako jaz tudi vsem poslušalcem želim še lep in pa prijeten dan.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.